Krásnou sobotu, milé sestry, bratři, děti, přátelé. My často přicházíme do shromáždění sice krásně oblečení, někteří si na tom dáváme hodně záležet, ale přesto každý z nás do toho shromáždění přichází ještě s takovým batohem. Někdy je ten batoh hodně těžký a v tom batohu je spoustu věcí. V tom batohu jsou třeba věci, nad kterými přemýšlíme, události, které se staly a ještě v naší hlavě nějak doznívají z těch předchozích dnů. V tom batohu jsou nejrůznější zranění, v tom batohu jsou nejrůznější úspěchy, ale i neúspěchy. A jsou věci, kdy z toho batohu ne vždycky se s tím chceme sdílet. A tak v tom batohu jsou třeba kapesníky z toho, když jsme v životě plakali a nikdo jiný nás nepotěšil. V tom batohu jsou některé skryté věci, o kterém nikdo neví a přinášíme si je s sebou do shromáždění. V tom batohu jsou taky, a o tom se rádi někdy chlubíme třeba na sobotní škole, někdy naše vítězství, které se nám v životě podařily, a tak se o tom rádi podělíme s druhými, co se nám podařilo. A v tom batohu je taky, ale i špinavý prádlo, které jsme zatím nevyprali za tu mnoho let. A tak mi dovolte, abych z toho batohu taky něco vytáhl. Tím, čím já dneska žiju v posledních těch měsících pracovně. A tak vytáhnu jednu knihu, která to demonstruje. V tom špinavém prádle se sdílet nebudu, ale vytáhnu něco, čím se chlubit můžu, nebo o čem můžu povídat. Hodně přemýšlím teď o tom biznisu, průmyslu a tak dál. A určitě je největším podnikatelem všech dob v České republice byl Tomáš Baťa. A mě ten příběh skutečně oslovil velice a já bych vám chtěl říct jeden krátký příběh z jeho dětství. Tím chci uvést to dnešní kázání. Tomáš Baťa, když mu bylo 10 let, byl velký asi jako náš Honzík, chodil tehdy do školy sporadicky. A v té době to tak u těch dětí z chudých rodin bylo, že především museli pomáhat doma, takže občas se do školy dostali, občas ne. To jeho vzdělání nebylo nějak veliké. A když jednoho dne přišel do školy, tak jim učitel zadal úkol. Napište povídání děti na téma Můj sen. A tak Tomáš Baťa sedl, rozzářili se mu oči a začal psát. A psal strašně rychle. Nevadilo mu, že to má plné chyb, že to je kostrbaté a byl dokonce úplně první hotový. A pak slavnostně tu práci šel odevzdat panu učiteli. A pan učitel se na to podíval, opravuje to, samý červený, že jo, samé chyby. A dole napsal nedostatečná a potom napsal, děti z chudých rodin by neměly snít o tom, že budou mít fabriku. A vrací to tomu Tomáši Baťovi a říká mu, Tomáši, když si teď sedneš do lavice a napíšeš to znovu, napíšeš tam něco realističtějšího, tak ti tu nedostatečnou změním na dostatečnou. A ten Tomáš Baťa si vezme tu práci, dívá se na to, přemýšlí a pak ji vrací panu učiteli a říká, panu učiteli, vy si nechte svoji dostatečnou a já si nechám svůj sen. A všichni víme, jak to tehdy dopadlo. A já jsem strašně rád, že Tomáš Baťa navzdory tomu, že zrovna nejlepšího učitele v životě nepotkal, že si ten sen tím učitelem vzít nenechal. A je to často u nás v životě, že se snažíme lidi dostat do nějakých podle nás správných škatulek, protože si myslíme, že jim tam bude lépe. Ale díky tomu, že Tomáš Baťa chtěl jít jinak, soustředil se ne na své učitele, tak se vlastně stal sám učitelem. Já chci dnes s vámi hovořit o jiném učiteli. Ten text je zaznamenány u Lukáše v 13. kapitole, a budeme postupně procházet jednotlivé verše, teď si pustíme ten verš 9. A tam je napsáno, že můžete si otevřít své Bible a můžeme si o tom povídat, můžeme nad tím začít přemýšlet. Ježíš Kristus se taky občas pasovával do pozice učitele. A jednou se rozhodl, že bude učitelem ve shromáždění, tak jako by přišel mezi nás, aby učil. A když se podíváte, jak tehdy vypadala v té době struktura bohoslužby v té synagoze, v době, kdy pán Ježíš tady žil na téhle zemi, tak ta struktura byla taková, že jste přišli do shromáždění a zpívali se tam písně, četli se tam bohoslužebné texty, story, většinou během toho roku měli přesně určené kdy a jak, trošku to připomíná ten katolický kalendář bohoslužebný. K tomu se modlili a pak vždycky vyzvali buď rabína, anebo vzácného hosta, o kterém si mysleli, že je moudrý, aby jim ten text interpretoval, vykládal, anebo aby se, nebo aby jim udělal prostě kázání. No a potom do toho ta celá společnost se nějakým způsobem, to společenství se do toho zapojovalo znovu písněmi, ty modlitby, ty písně byly velmi aktivní, protože ti lidi odpovídali různě na to, jak vedl ten, kdo vedl tu bohoslužbu, na tu bohoslužbu. A tak se přiznám, že bych si strašně přál, aby ty následující verše, které teď budou následovat, byly o tom, že si přečteme, který text si Ježíš Kristus vybral a jak krásně to kázání rozebral. To by bylo pro mě, jako zejména toho, kdo občas káže, ale i pro člověka ohromně inspirující. A musím se přiznat, že já dodnes mám učitele, kteří jsou pro mě velmi inspirující. A tak už z doby, když jsem dospíval a potom, když jsem studoval na semináři, můj nejoblíbenější učitel byl Daniel Duda. A dodnes sleduju jeho kázání. Takže i když jsem se připravoval na tohle kázání, tak jsem si na YouTube vyhledával jeho nejnovější kázání a poslouchal jsem je, jak se jeho myšlenky ubírají. Jenomže nic takového v tomhle textu, kdy Ježíš má něco naučit, vůbec nenajdete. Protože Ježíš Kristus, tak jak tím příběhem budeme procházet, nás chce v prvé řadě naučit to, že to nejdůležitější není to, kolik umíme naspamět veršičků, nejdůležitější není to, jak umíme vykládat Daniel anebo zjevení, ale něco úplně jiného. Chce nás posunout. Pokud má Ježíš Kristus učit a je tady jenom 3,5 roku, tak nás chce něco naučit. A co nás chce naučit, to je na tom dalším slajdu. A hle, byla tam žena postižená už 18 let duchem nemoci. Byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal k sobě. Žena postižená nemocí, 18 let sehnutá a Ježíš ji vidí. Můžu se vás zeptat trošku, asi už jste tady, chodíte do zhromáždění dlouho, řekněte mi, kde ty ženy při bohoslužbě byly? Byly v první lavici, tak jako tady vidím svoji maminku, sestru Konečnou a tak dál. Byly v první lavici? Pravděpodobně mi ty synagogy to měly různě uspůsobené, nebo ty bohoslužebné místnosti to měly různě uspůsobené, ale ženy rozhodně nehrály primární roli v té bohoslužbě. Buď byly někde na balkóně, nebo byly až někde v té druhé, třetí skupině vzadu. A přesto Ježíš učí a ženu vidí. Protože vidět a vidět je velký rozdíl. Já vás teď taky vidím, jenomže on ji viděl tak, že mu to nedalo a přestal kázat. On ji viděl tak, že musel začít něco dělat. On ji viděl tak, že jeho nitro bylo pohnuté k tomu, že najednou slova byly méně důležité než ty lidi. A tak já vám chci ten způsob, jak vidět a nevidět i my i u nás věřících lidí, prezentovat na jednom příběhu. Příběhu, který jsme všichni v České republice nějakou formou prožili před několika týdny. Je to o jedné rodině, která, čtyřčlenné rodině, které se narodil jako druhé dítě chlapeček. A já poprosím o fotku. A možná dneska už mnozí z vás poznáte ten příběh, o čem ten příběh byl. Ten příběh byl velmi silný na přelomu září a října v naší zemi. Je to příběh malého Martinka, to je ten chlapeček kudrnatý nalevo. Rodině se narodil chlapeček a ta rodina prožívala největší štěstí. Když jste rodič, máte páreček, to znamená chlapečka, holčičku, chlapečka, co víc si můžete přát. Už jste vlastně splnili úplně všechno. My jsme se snažili, my to máme jinak, ale tady ti to hnedka na dva pokusy a mají vyřešeno. Byli šťastní. Nicméně už po několika týdnech v jejich životě se ukázalo, že ten příběh se vyvíjí jinak. Ten chlapeček se choval trošičku, ještě ne, ten chlapeček se vyvíjel úplně jinak. A tak začali ty rodiče chodit k lékařům. Ale pořád, když jste rodič, Tak věříte, že i když to dítě se nevyvíjí dobře, no tak dobře, tak ten náš kluk je trošku zpožděný, on to dožene, nebo možná nějaké tabletky, nějaké vitaminy D a ono to zabere. A pak jednoho dne jim lékař řekl diagnózu. Vaše dítě trpí vzácným genetickým syndromem, který se jmenuje AADC. A tak jako rodič, když slyšíte to AADC, tak pořád si myslíte, tak dobře, tak je to nějaké to ADHD, tak s tím se dá žít, prostě nám rozbije více věcí doma, nějak to zvládnem. A ten doktor vám vysvětluje víc a víc, o čem to je. A vysvětluje vám, že z vašeho dítě se stane spící panenka. Nevládná spící panenka a budete se na to jako rodič dívat. A v lepším případě neuvidíte jeho smrt brzy, ale jinak jako rodič s tím budete žít. A tak když se z toho zpamatováváte, tak vaše první otázka zní, a je na to nějaký lék? A ten doktor se tak na vás dívá a říká, lék by byl. Lék by byl? Ano, ale ne v České republice. A pak vám řekne něco ještě horšího, než, asi ta než tu diagnozu. A pak vám řekne, že ten lék stojí 150 milionů korun. 100 milionů korun stojí ten lék, pardon, a léčba kolem toho další peníze. Dovedete si představit, co prožíváte jako rodič? Že vám řeknou, lék existuje, ale vy na něj nedosáhnete. Ani kdybyste prodali celý svůj dům, ani kdybyste každý z vás, manžel i manželka, dali ledvinu, prodali, stejně na to nedosáhnete. A tak sedíte doma a každý den se díváte na to své dítě. A nevíte, co s tím. A pak vám přijde někdo známý, a znáte to v těch příbězích tonoucích se stébla chytá a řekne, hele, tady je nějaké Donio.cz, kde můžeš vybírat peníze. A třeba to vyberete. Ale je to pro nás jenom takovým tím způsobem, že spíš tomu nevěříte, než byste tomu věřili, protože do té doby nejběžnější sbírka na Doniu bylo 500 tisíc korun. Nejvyšší sbírky se pohybovaly na úrovni 500 tisíc korun. Ale protože jako rodič nemáte co, tak přesto tam ten příběh napíšete. A pak čekáte. A čekáte, jestli lidi uvidí. A v té době jsem se někdy seznámil s tím příběhem i já, protože někde jsem napojen, jaký na to Donio, občas mi některé věci chodí. A když jsem si to poprvé přečetl, tak jsem říkal, ta vláda, to je strašný. Dělají strašné zdravotní pojišťovny, to je šílený, v jaké zemi žijem. Chudáci rodiče, to se nikdy nevybere, 150, to nemá vůbec cenu, ta sbírka. A jenom jsem brblal. A tohle si myslel, takhle viděl Rafaj. Takhle viděl ten příběh Rafaj. A pak přijde herečka. Herečka, možná bychom řekli profese pochybných mravů, která dá svých 5 chlebů a 2 rybičky, prosím. Která má 670 tisíc sledujících na svém Instagramu. Ona nemá 100 milionů. Ona jenom vidí. Vidí příběh. Vidí příběh rodičů, podobných rodičů, jako je ona sama. Nemá nic víc. Má jenom 670 tisíc sledujících, kteří nesledují kvůli tomu, aby něco dobrého dělali, ale sledují pro to, jak vypadá, pro to, co tam prodává, pro to, co zažívá. A ona riskuje tu svoji popularitu a vyzve těch svých 670 tisíc sledujících, aby přispěli. V té době ta sbírka je sice mimořádná, ale po několika týdnech se vyzbíralo 9 milionů korun. A už stojí, na tom čísle se zastavila. A když ona zveřejní tu svoji výzvu, tak druhý den, můžeme jít na další slide, druhý den se na kontě objeví 18 milionů. A ještě týžden se objeví na kontě 25 milionů. A ona vidí a burcuje dál ty lidi. Burcuje dál a jdeme dál. A tak se ještě ten stejný víkend završuje na té sbírce 45 milionů. A taky burcuje a říká, nebojte, tam bude víc, to se jenom přes víkend nepřipsali všechny ty vaše účty. Uvidíte, že bude víc. A za další dva dny na sbírce je 101 milionů. Pojďme dál. A o další dva dny je sbírka uzavřená na 151 milionech korun. Pojď. 307 tisíc lidí vidělo. 370 tisíc vidělo. V té době už jsem viděl i já, děkuji Nikol Štíbrové, že mi trošku vytřela zrak. Znamenalo to, že v průměru těch 307 tisíc lidí přispělo 493 korun. Protože tam byly i vyšší, nejvyšší dárce dal 200 tisíc korun, tak mnozí dávali třeba jenom 100 korun. Jenom těch 5 chlebů a 2 rybičky. Ale viděli. Viděli. Oni viděli. A když vidíte, tak se děje zázrak. Já bych si přál, aby tahle rodina měla tenhle úsměv na tváři jako jejich syn stále. A pojďme zpátky do našeho příběhu. A stane se zázrak. Ženo, tvá nemoc je pryč, řekl jí, vložil na ní ruce a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Tak, máme happy end, můžeme jít domů a můžeme u oběda oslavovat Hospodina, jaký je skvělý, že on vidí. A já se musím omluvit, já vás budu ještě pár minut trápit dál, možná desítek. Protože Ježíš Kristus nám v tom příběhu učí ještě něco dál. Když Ježíš Kristus nás jde učit v našich životech skutečně ne veršičky, ale něco v našich životech, tak to znamená, že nás někde posouvá. Když se něco učíte, tak to bolí. Když se něco učíte, tak přicházíte na nové věci a musíte přemýšlet nad tím, co jste znali do té doby. A tak když jsem se téměř před 30 lety stal vedoucím mládeže v tomhle sboru a modlil jsem se k Pánu Bohu, Pane Bože, dej mi moudrost, abych k těm lidem měl obdobnou lásku, jako máš ty, tak první z věcí, s kterou mě konfrontoval Pán Bůh, bylo to, že za mnou přišel jeden mladý člověk velmi upřímně, velmi bez nějak jakýchkoliv požadavků začal vyprávět to, že má jinou orientaci, než jsme byli zvyklí. A když odešel, tak jsem seděl, modlil jsem se a říkal jsem, Pane Bože, co s tím? A hlavně jsem se modlil za to, aby Pán Bůh mě vedl správným způsobem. A kdykoliv mě Pán Bůh něco v životě učil, skutečně učil, ne veršičky, ne zjevení, tak jsem procházel velmi složitým obdobím. Velmi složitým obdobím. A často, když jsem si sám narazil do zdi kvůli svým životním chybám, tak mě začal znovu Pán Bůh učit. A bolelo to. Já si myslím, že v té synagoze to Pán Bůh udělal, nebo Pán Ježíš, že to udělal tím nejhorším způsobem. Protože Pán Ježíš tam způsobil konflikt. Neznal Pán Ježíš v té době to pavlovské Židům žid, Řekům řek? Teď přece on věděl, jaké jsou striktní pravidla pro sobotu. On moc dobře věděl, že se nemá vářit, dokonce jediné, co jste mohli zapálit, tak byla svíčka. Věděl, že nesmíte moc chodit. Věděl, jaké jsou pravidla v té synagoze. To všechno věděl. A tak se tam odehrál skutečně, v tu sobotu se v té synagoze díky tomu, co udělal, odehrál konflikt. Pojďme se podívat. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den a tak řekl zástupu, je 6 dní, kdy se má pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu. A to pokračuje, přečteme si to dál. Pokrytče, odpověděl mu Pán. On to nenechal, jo? Pán Ježíš jde dál, ten konflikt ani v téhle chvíli neukončil. Řekne mu, pokrytče, odpověděl mu Pán. Neodvazuje snad každý z vás sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamová, kterou Satan držel svázanou už 18 let, neměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta? Přátelé, nemohl to Ježíš Kristus udělat jinak? Aby všichni byli spokojeni a všechno bylo naplněno? A já jsem přesvědčený, že ano. Kdyby to udělal tak, jak to učili mě, tak, jak jsem se to učil já, tak ji viděl. A počkal, až dokázal krásné kázání, až mu všichni u vchodu říkají, to bylo dokonalé, přijďte, bratře, zase příště, takového živého kazatele, to jsme tu dlouho neměli. A pak, až by ona procházela kolem něj, tak by se k ní sehnul a řekl, počkej na mě za rohem, vyřešíme to za rohem. A nebo jí mohl říct, víš co, přijď v 16 hodin do Ostravy na Atmosféru. Tam jsou takový halelujáci, tam budou rádi, že tam bude takový zázrak. Oni mají všichni stejně zaškatulkovaní, přijď tam. A budou všichni spokojeni. 18 let byla nemocná, nevydrželo by to jeden den, kdyby ji uzdravil v neděli, když naši bratři protestanté by z toho byli šťastní, dokonce by to byl pro ně důkaz pro neděli, další. Proč ji uzdravil ve shromáždění v sobotu? Proč udělá Ježíš Kristus konflikt? Když jsem se chystal tady na to, tak jsem si povídal s umělou inteligenci. A manželka mi přitom říkala, ty si hledáš novou ženu, si s ní povídáš víc než se mnou. A tak jsem se jí ptal, proč Ježíš uzdravil nemocnou ženu v synagoze? A odpověď byla, Ježíš uzdravil nemocnou ženu v synagoze jako projev svého soucitu a jako učení o lidské důstojnosti a lásce nad přísným dodržováním náboženských pravidel. Tato událost se odehrála během sabatu, kdy bylo obvyklé dodržovat přísné pravidla o odpočinku a práci. A pak, přeskočím jeden událost, tato událost také ukazuje, že Ježíš chtěl přivést lidstvo k pochopení skutečné podstaty Boží vůle a spravedlnosti, která spočívá v lásce a soucitu k bližnímu. Tímto uzdravením v synagoze Ježíš zdůraznil, že pravá interpretace náboženských pravidel by měla vycházet z principu lásky a služby k druhým. To mi napsala umělá inteligence. Máme se co učit. Ještě, že ji vytvořili. O čem je bohoslužba? Co nás ten příběh učí? Co nás Ježíš Kristus učí o tom, o čem je bohoslužba? On nám tam nenechal to své kázání, ale nechal nám tam tady tenhle ten příběh plný konfliktu. Dokonce v jednu chvíli jsem přemýšlel, že se spíš přikláním k tomu představenému synagogy. Že je mi blížší ten postoj. Že mi přijde, že to udělal lépe. Protože skutečně si myslím, že mohl to Pán Ježíš udělat tak, aby byli všichni spokojeni. Protože bohoslužba je setkání člověka s Bohem. Setkání člověka s batohem na zádech. Člověka, který do toho shromáždění přichází možná hezky oblečený, ale v tom batohu si třeba 18 let přináší špinavé prádlo, skryté věci, bolesti, trápení. Centrem bohoslužby, a teď něco, nad čím jsem dlouho přemýšlel, jestli vyřknu nebo ne, jako syn faráře evangelické bohoslovecké fakulty a jako protestant celoživotní, centrem bohoslužby není kázání Božího slova. Do tohohle kázání jsem tomu věřil. Centrem je společenství lidí, kteří potřebují milosrdného a milostivého Krista. Centrem bohoslužby je Kristus, který se setkává s lidmi s batohem. Někdy máme pocit, že ty naše problémy, ty baťohy, vyřešíme tím, že si vezmeme hezkou kravatu nebo hezký oblek. Ale Ježíš Kristus nás učí, že nepotřebuje, abychom se učili na paměť verše. Potřebuje, abychom se s ním setkali, abychom zažívali, že nás vidí, s těmi batohy, že vidí to naše špinavé prádlo, že s tím chce něco dělat. A že po těch 18 letech už to nesnese ani další den. Už to nevydrží ani do té neděle. Protože jestliže mám odejít se setkání s Bohem, se skutečným setkáním s Bohem, tak je potřeba, aby se mě dotknul. Díky své nové pozici, kterou mám, tak jsem dostal pozvánku na 28. října na Hrad. A tak po prvním nadšení, že budeme na Hradě, začal pro mě i pro manželku obrovský stres. Víte z čeho? Co si máme vzít na sebe? Tak jsme studovali tu pozvánku, správně tam máte mít napsaný, ale to, co tam bylo napsaný, bylo takový, jo i ne. Tak jsme sledovali videa z těch předchozích ročníků a nakonec Ve velkém stresu jsme přicházeli na tu slavnou událost, do těch nádherných prostor. A čekali jsme, jestli uděláme ostudu tím, jak jsme oblečení. Mám mít frak, nemám mít frak? Mám mít takovou kravatu, nemám mít takovou kravatu? Co se tam odehraje? A musím říct, že to pro mě bylo ohromně dojemné. Když tam hrajou ty kdožsu boží bojovníci a pochoduje tam ta nastoupaná armáda a předávají se ta ocenění. A je to krásné. A tak musím říct, že i když si manželka vytrpěla na podpacích své, tak nakonec vrchol večera pro nás nebyl ten ceremoniál. Vrcholem večera nebyly ty slavné osobnosti, které jsme tam potkali. Vrcholem večera nebylo ani to jídlo. Víte, co bylo pro nás vrcholem večera? Na co jsme se nejvíc těšili? A bez čeho jsme nechtěli odejít? Na to, že se osobně pozdravíme s prezidentem a uděláme si s ním fotku. A tak jsem celou dobu přemýšlel, jestli ten prezident v té kravatě a v tom obleku po tom celém dnu, kdy od rána byl na Vítkově a měl celý den ceremoniály, jestli bude mít chuť se potkat s těmi davy lidí ještě po tom ceremoniálu. A stalo se něco, co mám před očima stále a budu si to odnášet. Když jsme po 3 hodinách po skončení toho ceremoniálu odcházeli z toho hradu, tak stál pořád uprostřed místnosti a povídal si s lidmi, fotil se s lidmi. Stál tam skromně, zdravil se s nimi, fotil se s nimi. A více než obřad a drahé obleky chtěl trávit čas s lidmi, když byl unavený, nikoho neodmítl, na každého se usmál, každého vyslechl. Tak jak ho znám, znám ho osobně, by tam nejraději stál v riflích a flanelové košily. Dodal bych s pivem v ruce, ale to se tu nehodí. Brzy si nebudu pamatovat, kdo ten den byl významenaný, už si ani nepamatuju, co tam bylo na jídlo, ale tenhle obraz mi zůstane před očima. Prezident, který tam stojí a chce být s lidmi. Co nás chtěl Ježíš naučit tím příběhem? Naše bohoslužba, ceremoniál. Je ceremoniál, kde všichni musí stát přesně dobře nastoupení, dobře ustrojení, anebo je to setkání s Bohem, kterému záleží na to, s jakým batohem jste dneska přišli. A tak si moc přeji, aby naše bohoslužba byla uzdravujícím setkáním s Bohem, ve kterém budou znít modlitby a chvály pramenící z našeho srdce. Ten příběh, kterým jsem začínal o Baťovi, tak ho Baťa vypráví 14 dnů před svou tragickou smrtí 30 nejlepším studentům a studentkám své školy, když stojí na kopci nad Zlínem a dívají se na to proměněné město, které v té době bylo jedno z nejmodernějších na světě. Z něho se stal učitel, protože tím prošel. A vždycky říkal, jsem tak dobrý, protože jsem si tím vším celým prošel. Ježíš Kristus se stal rebelem pro nás. Byl rebelem, až jej za to ukřižovali, protože miloval tebe i mě. Protože ve své lásce si přeje, aby z nás sněl batohy, kvůli kterým už mnoho let stojíme pokřiveni. A jestli se chceš alespoň trošku odvděčit Bohu za to, co pro tebe udělal, buduj bohoslužbu, kde se Bůh dotkne srbeného člověka. Amen.